Goeienaand, vriende, dit is maandag aand die 27ste april, ons aandoordenking, Dominee Jakes op met u praat. Ek groet vir u in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus, en vir die voorreg om die woord van God met u te kan oopbreek, en ook so vir u te bedien, ook in die grendeltydperk waarin ons is. Ons is besig met die Onse Vader gebed. Ons het reeds stilgestaan by vers 8, 9 en 10. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos in die hemel, net soek op die aarde. Ons het reeds daarby stilgestaan. Ons staan nou stil by vers 11. Gee ons vandag ons daaglikse brood. As ons hierdie gedagte raak lees, dan moet ons verstaan dat in die tydperk toe die Here Jesus op aarde was, was hierdie een baie groot realiteit en werklikheid vir die mense om hom. Die mense was oor die algemeen arm. Baie van hulle was dagloonaars. Mense wat elke dag een werkie moes kry. Hulle was afhankelijk van een geldjie vir die dag, om net vanavond iets te kan eet. So dink as dit jyself is in die omstandighede, hoe afhankelijk is jy natuurlijk van hierdie gebed, omdat hy kan bid, so het was een werklikheid vir baie mense in die tyd. Maar as ons vandag so bykie kyk in die weste waarin een ek nog groot geword het en lewe, dan lyk het so of die gebed oorbodig is. Ek meen ons in die westerse beskawing lewe met voedsel oor die algemeen in absolute oorvloed. As ek net die in Brits inry, dan tel ek 4 of 5 Kentucky Fried Chickens. Ek sien soveel winkels wat vol voorraad is. Ek sien soveel groenteplekke wat oormaal groente het. So, as ons om ons heen kyk, dan kan ons agterkom dat hierdie gebed klink dalk so bietjie oorbodig vir ons, want ons het soveel kos. Die waarheid is, meer mense sterf in die weste aan ooreet, as wat mense sterf aan ondervoeding. Want elke hartverwante siekte, oorgewig, wat mense laat sterwe, is direk gekoppel aan ooreet. Ons sal sê die gebed pas vandag miskien meer by die mense in Ethiopië of in die agterstrate van Indië, waar hongersnood 'n werklikheid is, waar hulle niks het om te eet of om aan te trek nie. Maar vriende, ons moet raak sien dat soos elke afdeling van hierdie gebed 'n baie breër toepassing en betekenis het as die enkele woorde waar daar staan, so ook hierdie deel. Hierdie brood is 'n baie breër toepassing as net brood. Dit was waar vir die eerste mense wat die gebed gehoor het, dis ook waar van ons in 2020 lewe. Ek kan hierdie vers vir u in 5 dele opbreek. Die inhoud, die bron, die versoek, die soekers, die skedule. Vanaand gaan ons stilstaan by die inhoud, brood. Brood verteenwoordig alles wat ons nodig het om tydelike vlak te kan lewe. Brood word die simbool van dit wat ons nodig het op die tydelike aarde. Ek haal vir u aan uit een van John MacArthur se kommentare rondom die gedagte van brood. Die man met die naam van John Stott skrywe, hy sê, John Stott has observed that tomatolite, nou haal hy aan, hy sê, everything necessary for preservation of this life is bread, including food, a healthy body, good weather, house, home, wife, children, good government and peace. Dis wat hierdie man sê in die oopbreek van brood. Nou vanaand moet hy so bietjie dink in die breër gebed en so bietjie uit hierdie gebed uitstaan en besef. Die God wat alles geskaap het, die God wat hierdie kosmos, sterre en planete wat ons nog ontdek, geskaap het. Hierdie groot God wat die aarde geskaap het, die diere, die mens, die plante, alles wat hy geskaap het, hierdie grote God, die woord sê die kosmos, hierdie uitspansel hang aan sy vingerpunte, hierdie groot God wat alomteenwoordig is, alwetend is, alwys is, almagtig is, hierdie God wat niks nodig het nie. Hy is self voorsienend. Hierdie God wat ontoeganklike lig bewoon en hy is heilig, heilig, heilig. Hierdie God van die Bybel kom leef vir ons in hierdie gebed, wat hy vir ons wil voorsien in die brood. Dit wat ons nodig het in hierdie tydelike lewe. Gaan lees op die eie tyd, Matteus 6 vers 24 tot 32. Daar gaan jy lees dat God weet wat ons nodig het en hy gaan daarin vir ons voorsien. Hy wil daarin vir ons voorsien, vir sy kinders. So ek wil jy moet vanavond so bykie die verstandvrye teels gee om die gedagte van brood so bykie by jy thuis te bring en te vra wat het ons werklik nodig om hierdie aarde te kan oorleef. So vergeet nou van die goed soos brood en kos en klere. Dink bykie aan jou gesondheid. Hoe afhankelijk het is ek en jy eindelijk van God om vir ons gesondheid te gee? Dink aan die suurstof wat jy inasem. Van waar af kom het? Wie voorsien het? Dink aan die water wat ons elke dag nodig het. Ons nou in Brits die laaste tyd baie krisis moet water. En dan kom jy achter wat sy absolute nood het ons aan water. Dink aan vrede. Hoe ons vrede nodig het om te kan uitgaan op die straat. Om dorp toe te kan ry om te gaan kos koop. Dink aan goeie reën op sy tyd. As daar nie reën is, is daar nie oeste nie. Goeie reën op sy tyd. Dink aan goeie regering. Jy kan al die goeie goed hê, maar as jy nie goeie regering op plek het nie, dan gebeur daar ook nie veel nie. Dink aan goeie skole. Die behoefte wat ons het aan goeie skole. Dink aan die behoefte aan inkomste. Dink aan die behoefte aan vervoer. Die behoefte van beskerming. En hier ek gaan achterkom dat die bron of die beeld van brood sluit al hierdie dinge in wat een ek as kind van God nodig het om op hierdie aarde te oorleef en te kan leef. Dis wat brood insluit. Môre aand as die Here vertoef om te kom, kyk ons na die bron wat hierdie goed vir ons gaan voorsien. 'N geseënde aand vir u verder en mag die Here in en deur u lewe ryklik verheerlik word. Amen en tot ziens. Goeienaand vriende, dit is dinsdag aand die 28ste april, dit is ons aandoordenking, die voorreg van myself, die met Jakes, wat met die praat. Ons is besig met die te praat uit die Onse Vader gebed, ons staan stil by vers 11, gee ons dan vandag ons dagelikse brood. Ons het reeds gister gekyk na die inhoud, dat het brood is en dat brood die beeld word vir alles wat ek en jy nodig het om by die aarde te kan lewe. So baie breër konsep as net brood. Vanaand kom ons by die bron. Wat is die bron wat gaan voorsien aan dit wat die mens nodig het? Gaan na die openingswoorde van die gebed. Die openingswoorde van die gebed sê Onse Vader wat in die hemele is. Ook hierdie gee dan vandag ons dagelikse brood is gekoppel aan die bron wat natuurlik die Vader is. Vader is die bron van alles wat ek en jy nodig het, tydelik, maar ook ewig. Kom ons staan vir 'n oomblik uit die gebed uit en ons dink aan die ewigheid. Ons het nodig om gered te word vir tyd en ewigheid. Wie voorsien vir ons daardie weg? Die Vader. Die Vader voorsien vir ons die ewige weg deur Christus om gered te word en ewig saam met hom te woon in die hemele. Vader in die hemele voorsien vir ons die weg in Christus. Kom ons kom in die gebed in. Op tydelike gebied, wie voorsien vir ons? Wie is die bron? Is steeds die Vader. Die Vader voorsien al die middele wat ons nodig het op aarde. Baie mense sal nou sê, ja, maar ek verdien my eie geld. Jy weet, ek het my eie besigheid begin. Ek sit self kos op my tafel. Ek het hierdie talent. Ek het hierdie vermoëns. En vriende, baie mense vergeet, dat selfs vir daardie mens, is God die bron voor. Deuteronomium 8 vers 18 lees ek vir u. Maar dink aan die Here jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Wie gee aan die mens die gesondheid, die insig, die verstand, die passie, die talente, die vermoëns? God, die bron wat het vir ons voorsien. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemellig geskep het. Met ander woorde, vriende, selfs vir die mens wat het nie wil herken nie, is die waarheid God die Vader voorsien vir die mens in dit wat hy nodig het. Ons lees in Handelinge 17 vers 24 en 25, die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy wat Heere van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaakt nie, vers 25, ook word hy deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan allemaal lewe en asem en alles gee. God die Vader is die bron wat aan allemaal voorsien. Ek herinner my so klompe jare gelede toe my kind in matriek was, was ek gevra om 'n boodskap te bedien by die prysuitdeling van die top 20 matrikulante van die skool waarin ons was. En daai aand het die kinders daar gestaan en ouers was baie trots, want ek meen hulle is die top 20, hulle is die slim kinders. En die aand toe lê die Here op my om met hulle te praat uit 1 Korintiërs 4 vers 7. En wat staan daar? Wie trek jou voor? Vraagteken. Nou die vraag. En wat het jy ontvang wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Wat was my gedagte? Dat selfs om 'n top 20 leerling in 'n topskool te wees, moet uiteindelik die dank en die aanbidding voor God se voete neergelê word, want hy voorsien hierdie verstand vir hierdie kind. As dit nie vir die bron was nie, dan het die kind het ook nie gehad nie. As nie vir die bron was nie, het die kind nie die geleenthede gehad nie. So ons kan sien dat God se genade strek so wyd, dat hy stel mense in staat. Inteendeel gaan die woord verder en sê dat God het vir die mens voorsien, nog voor die mens geskaap het. Genesis 1 vers 29. Verder het God gesê, ek gee nou aan jou al die plante wat saad gee, wat op die aarde is en al die bome waarvan die bome vrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Nog voor God die mens skep, skep hy vir hom voedsel. Hy voorsien vir die mens van daai dag af tot vandag toe in dit wat hy nodig het. Ons allemaal ken ook daai liedjie, hy hou die hele wêreld in sy hand. Daar sing ons die kleinste wurmpie, hy ook vir my in sy hand, en ek wil aangaan te sê, hou dit ook in stand. Vraag is, wie het die aarde geskep? Die Bybel sê die Here Jesus. Deur die Seun is alles geskep wat geskep is. Ek lees in Hebreërs 1 vers 2 en 3. Uit wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou verwys God na die Here Jesus. Vers 3 van Hebreërs 1. Uit hom, Jesus, straal die heerlikheid van God. En hy is die ewe beeld van die wese van God. Ek haal vir die nuwe vertaling aan. Hy stel dit vir ons baie beter. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Vind, hoekom bestaan die aarde nog? Hoekom het die hemele nog nie mekaar geval en die son opgehou skyn en die maan opgehou om op te kom nie? Hoekom gebeur daar nog seisoene? Hoekom is daar nog reën? En alles wat nodig is op die aarde in stand hou, want God hou dit alles in stand, die magswoord van die Here Jesus. Ja, hy is die bron wat vir ons ook voorsien in die voedsel. En daarom bring het ons terug na die Vader toe. Die Vader is die een wat alles vir ons voorsien. Daarom aanbid ons die Vader met alles in ons. Daarom dien ons die Vader met alles in ons. Kom ons vra die vraag. Wat het jy in jou lewe, op tydelike gebied, wat nie uit die aarde uitkom nie? Ek sit net voor my en kyk aan my rekenaar. Waar kom dit vandaan, die vermoë om hierdie goed te bou? Van God af. Die plastiek waarin alles is, die goud, die lood, die koper wat in my rekenaar is, waar kom dit vandaan? Uit die aarde uit. Wie die aarde geskep? God. Die klere in my lyf, waar kom dit vandaan? Wel, baie kom van katoen af, waar kom katoen af? Waar kom wol vandaan? Waar kom plastiek vandaan. Alles kom uit die aarde uit. So kyk om jou hier en jy sal agterkom, daar's absoluut niks wat ek en jy het, wat nie uiteindelik van God afkom nie. En daarom is hy die bron, wat ook vir jou en my as sy kind wil voorsien, in ons daaglikse brood, ons behoeftes. Ek sluit af, as ons God kan vertrou, vir die ewigheid, en daarop kan bou en kan staat maak, kan ons God ons ook vertrou vir die tydelike. En dis wat die gebed vir ons leer. Ons gekyk na die inhoud, is brood, op alle vlakke, maar ook die bron, is God, onse Vader. Een geseënde aand vir u verder, en alles wat mooi is. Tot ziens. Een goeie naand, vriende, dit is woensdag aand, die 29ste april, ons is weer by ons aandoordenking, en doen die Jakes wat met u praat. Ons staan stil by die onse Vader gebed, en ons is vanavond opnuut, bou ons voort, uit Matteus 6 vers 11, gee ons dan vandag ons dagelikse brood. Ons het reeds gesien wat die inhoud is van hierdie brood, dat het alle lewensmiddele insluit, wat ons tydelike lewe op die aarde moontlik maak. Ons het ook gisteraand gekyk na die bron, dat God die Vader is die bron van al die dinge wat ons nodig het. Vanaand kom ons by die derde in hierdie tekstvers, kom ek noem het sommer die versoek. Dis daai klein woordjie gee. Gee ons vandag. Vriende, as ons praat van die woordjie gee, dan wil ek twee dinge beklem doen. In die eerste plek is daar mense wat nood het, wat na God toe kan gaan, wat kan vra, Vader, ek maak staat op u, om my te voorsien in my dagelikse brood. Ek maak staat op u, om my te voorsien vir finansies, vir 'n werk, vir alles wat ek nodig het, ek staan op u, ek vra, en ek erken my totale afhanklikheid aan u, as ek sê, gee my vandag. Maar vriende, daar is ook van ons, wat vandag hier staan, wat nie nood het aan brood nie, wat nie nood het aan enig iets nie. Baie van ons mense is daar, waar het met ons relatief goed gaan. Wanneer ons bid oor hierdie gedeelte, dan erken ons eindelijk, dan gaan ons oor na dankgebed toe, om te sê, dankie Here, dat u elke dag vir my gee, dankie dat u vir my voorsien. Met ander woorde, hierdie word dan 'n proklamasie, die eerste een is 'n versoek, maar ook as ons dink aan die gee, dan is dit 'n proklamasie, dat die Here is die een wat vir my sorg, en ek spreek dit uit in gebed toe oor hom, dankie Here vir elke goeie gawe wat oor my lewe kom, ek weet u is die bron daarvan, so dit is 'n versoek, maar is ook 'n proklamasie in die gedagte van gee. Nou wil ek vanavond vir u sê, vriende, hierdie gebed is nie 'n sleutelwoord of 'n sleutel wat vir ons na die hemel oopmaak en vir ons alles gee wat ons nodig het nie. Hierdie gedagte of gee is nie 'n toerstaffie wat ons kan rondswaai en nou gaan God net gee wat ons wil hê nie. Nee, 1000 maal nee. Hierdie gebed is geskryf in die konteks van die Hebreërskrif. In die Hebreërskrif leef ons baie dinge rondom gebed. Soos byvoorbeeld, dat daar struikelblokke is wat ons gebedslewens kan verhinder. Wat kan verhinder dat God vir ons wil gee wat ons versoek. Dat het verhinder dat God ons gebede verhoor. Dit gaan ek met u doen na die onse Vader, gaan ek bietjie met u praat oor struikelblokke in ons gebedslewe. Maar as ons stil staan by die woordjie, wil ek weer sê, God hoor en verhoor nie almal wat bid nie. Want die Bybel is baie duidelik dat God ook 'n platform het, hoekom hy dit doen en waar hy dit doen. Ek dink net so aan Jesaja 59, waar hy sê, dat God sy arm is nie te kort om te help nie, sy oor is nie om swaar om te hoor nie, maar jylle sonde te skeidsmuur geword is in jylle en jylle God, so dat hy jylle nie hoor nie. So reg die skrif vind ons, dat daar is geen gebed wat 'n toverstafie is, wat net alles vir ons kom gee nie. In die breër context kan ons dan dus vir u wys, en sê, kom ons gaan kyk na enkele gevalle, waar ons kan sê dat hierdie gee is nie 'n sleutel nie. Dit is in die context van die hele skrif geskrywe, in die context van die lering van gebed. Jakobus 4 vers 3 sê, jylle bid en jylle het nie. Of jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. Hoe bid jylle verkeerd? Om dit in jylle welluste deur te bring. Baie maal, vriende, is die gebede wat ons bid net rondom myself. Gaan terug na die gebedse openingsgedeelte toe. Het gaan nie vir ons oor God nie, het gaan nie oor sy eer nie, het gaan nie oor sy koninkryk nie. Het gaan oor myself, my eie welluste. God hoor nie sulke gebed nie, en hy gaan nie voorsien namate ons daar is nie. Johannes 15 vers 7, ons het vir geleer ook nie verlede, onthou u, dat vir elke belofte van God is haar voorwaarde. Nou dit is net so as het kom by gebed, gebedsverhoring, voorsiening. Johannes 15 vers 7, as julle in my bly, daar is die voorwaarde, en my woorde in julle, vra dan wat julle wil hê en julle sal het verkry. U sien 'n baie duidelike voorwaarde, dat die kind van God, die kind wat vader, vader noem, moet God 'n pad wandel. Daar moet 'n verhouding wees, daar moet iets moois wees tussen my en God. Dan kan ek mos daarop staan dat hy geef my voorsien, want sy woorde is in my en hy is in my en ek in hom en dan kan ons het vra. Johannes 14 vers 13 gaan voort, hy sê, en wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Gaan kyk weer eens wat ons in die begin geleer het van hierdie gebed, wat verheerlik God. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Ons kan selfs voortgaan na Matteus 6:33 wat van sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Met ander woorde, prioriteit in die menselewe moet die koninkryk van God wees. Jou saak met die Here, jou wandel met die Here. En dan sê in die B-gedeelte van vers 33, en al hierdie dinge, wat sê die dinge? Gaan lees die bokant van Matteus 6, dis al hierdie bekommernisse van kos en klere en voorsiening. Dan sê al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Want daar is die voorwaarde, maar soek eerst die koninkryk van God. Met ander woorde, vriende, hierdie gebed is nie 'n toverstafie om net te kry wat ek wil hê nie. Dis nie 'n toverstafie om te sê, ek gaan nou bid en dan gaan daar kos op my tafel wees nie. Nee, in die breër konteks van die skrif, moet ek met God wandel, ek moet verstaan waarom ek bid, ek moet verstaan wat die inhoud van my gebed is, ek moet met God wandel en in die wandel met God voorsien hy vir sy kinders. Psalm 37 vers 3 in die Ou Testament, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Hy gaan aan, hy sê, en verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal het uitvoer. Hy sien weer uit baie duidelike voorwaarde, dat God voorsien aan die mens wat met hom 'n pad loop. Een mens wat hom ernstig opneem, een mens wat sy prioriteite uitspel, dat dit wat vir vader belangrik is, is vir my belangrik. Ek sluit af met Psalm 24 vers 3, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Luister mooi na die voorwaarde, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat nie sy siel ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en die geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Wie is daai geslag? Daai geslag, vriende, met rein harte en suiwer harte. Rein hande verskoon tog en suiwer harte, wat met God 'n pad stap. Daai mens kan kom staan op hierdie gebede, op hierdie beloftes van die Here en hy gaan vir ons daarin kom voorsien. Dink gou aan Lukas 15. Die gelykenis van die verlore seun, hoe hierdie seun sy geld vat en weggaan, onder die sorg van sy vader uit, en hy gaan verspil dit onder die wêreld, onder slegte vrouens. Hy ly skade, hy ly honger, hy is naald in vark, pas vark op, en hy verlang om sy maag te vul met die pele van die varke. Dis die vraag, kom vader vir hierdie, sy vader vir hom sorg in hierdie tyd, toe hy wegbeweeg het? Nee, hy kon nie. Maar nou kan jy gaan lees daarom vers 17, toe hy terugkeer aan sy vader, in berou en in hartseer, hoe sy vader hom ontvang. En toe kan sy vader hom weer inneem by homself en vir hom ring gee aan sy vinger en 'n kleed oor sy skouers en 'n vetgemaakte kalf. Jy sien, baie keer beweeg ons self onder Godse sorgende hand uit met ons lewenswyse wat ons kies. Maar wanneer ons besef, ons wandel nie meer met die Here nie, wanneer ons besef, ons is nie meer na by die Here nie, wanneer ons in berou terugkeer na die Here en daai dinge wat tussen ons staan, kom uitklaar met God, en ons kom weer onder sy sorg, dan kom ons gaan staan op die belofte dat God vir ons sal voorsien, na die rykdom van sy genade. 'N geseënde aand vir u. Totsiens. Goeienaand vriende, dit is donderdag aand, die 30ste April, Dominee Jakes wat met u praat. Ek groet vir andermaal in die wonderskone naam van ons Here Jesus en ons vertrou dat u goed hanteer die inperkingstydperk, dat u die beste gebruik maak van die tyd. Vir u wat werk, dink aan ons wat nie nou kan werk soos ons graag wil nie, maar kom ons bid ook vir mekaar en ons kom ons kyk op en ons hou ons koppe omhoog en ons vertrou die Here om met ons elkeen ook te wees. Vien, ons gaan aan vanavond, ons is by Matteus 6 vers 11, gee ons vandag ons dagelikse brood. Ons het reeds gesien, die inhoud is die brood, die bron is God die Vader, die versoek is gee ons as 'n versoek of as 'n proklamasie. Vanavond kom ons aan by die soekers, in die woordkie ons. Gee ons vandag ons dagelikse brood, die woordkie ons. Wie is die ons waarvan hy daar verwys? Nou die ons is die kinders van die Here. Dis hulle wat aan God behoort. God vat verantwoordelikheid om te sorg vir sy eie. As ons so 'n bietjie uit die Onse Vader gebed uitklim en ons kyk vanuit buite na die geskiedenis van Israel, dan kan ons ook raak sien dat God ook onderneem het vir sy eie volk. Hoe God as Vader opgetree het vir die volk en hoe God as Vader vir die volk voorsien het op baie maniere. Kom ons dink so 'n bietjie aan die hongersnood wat gekom het in Israel en hoe God voorsien dat Josef verkoop is en later in Egipte is en hy daar 7 goeie jare het en baie koringbere, hoe daar 'n hongersnood kom in Israel en hoe die klompie Israeliete wat daar oor was opeindig in Egipte. God het voorsien deur 'n hongersnood en deur Josef het hy vir hulle voorsien. Daar het God hulle groot gemaak vir 400 jaar, tot hy die volk verlos het uit die hand van Moses. Nou, ons almal ken die verhaal, hoe die volk God in ongeloof beantwoord het, en hoe God hierdie volk in die woestyn hou vir 40 volle jare. In hierdie tyd het God ook verantwoordelikheid geneem vir hulle. En fine, ons moet bietjie dink daaraan wat ons nou vir u noem. Daar was tussen 2.5 en 3 miljoen Jode. En elke huishouding het 'n bok of 2 of 'n donkie of 'n bees of wat ook al, wat hulle saamgevat het. Dink hoeveel mense en hoeveel diere is daar in die woestyn. En God het vir 40 jaar vir hulle voorsien elke liewe dag. Vir kos om te eet en vir water om te drink. Vir diere, sowel as die mens. Daar is jare gelede so 'n opsomming gemaak wat ek nie nou kon kry nie. Maar daar is gereken dat God, as ons vandag aan daai behoeftes wou voorsien, dan sou dit so 450 treintrokke gevat het, of hierdie mense te voorsien in water en kos vir hulle en hulle diere, elke dag vir 40 jaar lank voorsien God. Ons kan die geskiedenis van Israel ook kyk, dat wanneer Israel met God gewandel het, dan God vir hulle voorsien, daar was reën, daar was oeste, hy het hulle beskerm teen die springkant, hy het hulle beskerm teen die vyande, maar ons ook gesien vir die oomblik wanneer Israel in ongehoorsaamheid val, onder afgoderry val en hulle rug op God draai, dan het God se seën eenvoudig van hulle gewyk en hulle het ervaar wat het is as God nie na jou kyk nie. So wanneer ons daaroor raak sien, dan sien ons weer, dit is ons belangrik om ook te kyk na die Here Jesus, nê? Hoe hy vir 3.5 jaar voorsien het vir sy eie disippels. Hy het hulle geroep, hulle het hulle werke verlaat, vir 3.5 jaar het hy vir hulle voorsien, vir wat hulle geëet het, wat hulle gedrink het, en hy selfs 'n muntstuk haal uit die vis se mond om belasting te betaal. Hy voorsien. As ons dink aan die wonderwerke wat hy gedoen het, hoe hy by 2 geleenthede duisende der duisende mense gevoed het met visies en brood. Want jy sien, hy is die God wat voorsien. As ons verder gaan en ons kyk na Paulus, wat terugkyk op sy lewe en hy sê, ek kan net een ding verklaar, dat God na my kyk. Ja, inteendeel, ek moes vergenoegdheid geleer het, Filippense 4 vers 11, God het my geleer om vergenoeg te wees. Jy sien, daar is weer eens so belangrike les. Wanneer ons die vergenoegdheid geleer het nie, en ons is in oorgretigheid en gretigheid, dan gaan God ons nie verhoor nie, hy moes dit leer. Maar gaan hy aan in Filippense 4 vers 6 en sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smekinge met danksegging bekend word by God.
Filippense 4 vers 19 sê Paulus, en my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom in die heerlikheid deur Christus Jesus. Dieselfde Paulus sê in 2 Korintiërs 9 vers 10 en 11, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksagging aan God deur ons bewerk. U sien, Paulus leer ook vir ons, dat God is die een wat voorsien, hy kan dit eerstehands getuig, hy het beleef, maar vriende, kyk na die lewe van die Paulus. Hy was 'n man wat kon sê, ek is met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En daarom kon God vir hom voorsien op soveel maniere. En ook uiteindelik vir hom voorsien vir die krag om te gaan sterf vir sy geloof. Jesus kom later in Lukas 18 vers 29 en hy sê hierdie woorde, en hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het, terwyl van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeuw wat kom. As ons terugkyk op hierdie lewe, dan is daar 'n goddelike waarheid, dat God kyk na sy eie. Hy kyk besonder na sy eie wat met hom wandel, wat aan hom gehoorsaam is, wat na hom luister, wat met hom in verhouding is. As ek terugkyk op my eie lewe, vriende, mag ek dit doen, dan kan ek terugkyk op my daad kweeskoel, hoe ons losgemaak is uit 'n goeie werk, met behuising en medies, en 'n pensioen en 'n goeie salaris. En ons vir die Here sê ja, en ons is kweeskoel toe vir 4 volle jare voltyds. En baie ouens het dit beleef dat God vir hulle voorsien deur borge, of hulle kom by die klas en hulle studies is betaal, prys die Here daarvoor. Die Here het vir my op 'n ander manier voorsien, hy het weer voorsien dat ek as 'n ambagsman elke vakansie werk gehad het, en ek kon werk en geld verdien vakansietye, en so my studies betaal, en my karre onderhou, en ander dinge doen. Die Here voorsien, ek onthou toe my vroukie by die kweeskool, het sy besonder die Here vertrou vir sekere goed, wat sy absolute behoefte aan gehad het. En ons by jou laaste huisie gebly op die ou kweeskool, so wanneer daar 'n karton sou inkom met klere of goedjies en hy gaan deur al die studente en hy kom gewoonlik by ons huisie uit en hy op sy laagste, op sy leegste. En ons een keer beleef het dat daai leë karton by ons aankom en hoe dit wat my vroukie die Here wou vertrou het, binne in daardie karton is. Hy is voorwaar die God wat vir ons sy kinders voorsien. Maar baie interessant, dat God nie het vir ons voorsien, maar ook deur ons voorsien. Vriende, waar jy die geskiedenis kan jy gaan lees, waar die Christenskap geplant is, waar sendelstasies opgerig is, het altyd 'n paar dinge gevolg. Dis asof die lig daar kom en die seun van God daar kom en deur hulle sou barmhartigheid ontstaan. Hospitale sou gebou word, weeshuise sou gebou word, landbou sou 'n merk maak, skole sou gebou word. Dis God wat voorsien deur sy kinders. En so kom ons reg deur die geskiedenis gaan waar die lig van die evangelie val, waar die seun van God se kerk loop, voorsien die Here vir ons, maar ook deur ons. Ek wil 'n minuut gebruik om vir te sê, gaan kyk in plekke soos Indië, waar 'n geestelike donkerheid hang. Daar is soveel hongersnood en nood, nie as gevolg van te min grond of te min water of te min tegniek nie, maar as gevolg van die afwesigheid van goddelike lig. Vind hulle glo daar in hindoeïsme, hulle het al die ismes vir daarmee saamgaan, en terwyl hulle glo aan inkarnasie en reïnkarnasie en dit voorstaan, loop daar 330 miljoen beeste rond in Indië, wat hulle nie aan eet nie, want hulle is gereïnkarneer. Daar's rotte en muise, wat geweldig baie is, wat hulle niks aan doen nie. Nou interessant, hierdie 330 miljoen beeste eet 20% van Indiese landbouvoer op. Hierdie rotte en muise eet 15% van die graanstowwe op. Daarom kan ons mekaar sê, God sorg vir sy eie. Hy sorg vir sy kerk, hy sorg vir sy gesinne, hy sorg vir sy gemeentes, maar vriende, hy vra vir ons om met hom te wandel. Stel hom eerste en ons kan God gaan vertrou vir ons behoeftes. Seën vir u tot môre aand. Goeienaand vriende, dit is Vrydag aand, die 1 Mei. Ons aandoordenking, Dominee Jakes, wat met u praat. Ons bou voort, Matteus 6 vers 11, gee ons dan vandag ons daaglikse brood. Ons het stilgestaan by die inhoud, by die bron, by die versoek en ook gister by die soekers. Vanaand is ons in die laaste gedeelte van die tekstvers, ons praat oor die skedule. Wat is die skedule? Die skedule is dit wat hy bid as hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit herinner ons vriende dat God vir ons wil voorsien, soos 'n pa vir sy kind, dag vir dag. Maar vir God om vir jou en my te voorsien, dag vir dag, dit is nou vir die tydelike, maar ek wil ook sê vir die geestelike, is dit nodig dat ons ook dag vir dag met God moet wandel. En dis waar baie van ons se probleme vandaan kom. Te veel kinders van die Here het iewers vasgehaak in die verlede. Hoe hulle God gedien het in die verlede. Hoe hulle God beleef het in die verlede. Vind ons kan nie vandag lewe op gisterse ondervindings nie. Ons moet dag na dag met vars genade ontvang van die Here en om dag vir dag dien. In my dag vir dag dien met die Here, sal die Here dag vir dag vir my sorg, vir die tydelike, maar ook vir die geestelike. As ons gaan kyk in die woord van die Here, dan lees ons interessante woorde rondom dit. Wat gebeur as mense dag vol dag volhard in die diens van die Here? Wat gebeur? Ek lees vir u uit Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die Here volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Vind dat ons 'n geweldige belangrike les dat God dag vir dag wil voorsien in die tydelike maar ook in die ewige. Hy voorsien het aan hulle wat dag vir dag met hom wandel. En hier sien ons dat die Here vir hulle wat dag vir dag met hom wandel, dag vir dag deur ons, ook sy koninkryk vergroot en hy daaglik siele red. Paulus gaan voort in 1 Korintiërs 15 vers 31, as hy sê, ek sterf dag vir dag, broeders. Wat beteken? Dit beteken hy is in een heiligmakingswandel met die Here. En so sy nader kom aan die Here, sterf hy dag vir dag aan homself. Ons noem het geestelike groei, ons noem het heiligmaking. 2 Korintiërs 4 vers 16, Paulus in die woord, daarom gee ons nie moed op nie. Al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Jy sien vir jy God voorsien vir ons dag na dag. Op tydelike gevlak, maar verseker ook op geestelike vlak, vir hulle wat dag vir dag kies, 'n besluit maak, elke dag, om die Here te wandel. Die mooiste beskrywing van hierdie daaglikse voorsiening van God vind ons in Exodus 16, waar die volk in die woestyn was en feestelik gemurmureer het oor die kos, en God kon voorsien vir hulle manna en kwartels. Kwartels val in die aand eet hulle vleis, en in die oggend eet hulle 'n tipe van 'n brood, manna. Baie interessant dat hulle moes hierdie manna gaan optel elke dag, dag vir dag, moes hulle net genoeg gaan optel vir wat hulle nodig het. As hulle sou spaar, oorbly, kom ons hulle sou 'n doggy bag vat, dan het daai goed wurms ingekry en het gevrot. Dag vir dag moes hulle gaan optel wat hulle nodig het vir die dag, net genoeg. Maar op die 6de dag moes hulle dubbel maat optel. En daai dubbelmaat moes hulle hou vir die Sabbat, want op die Sabbat het hulle nie opgetel nie. Interessant, op daai dubbelmaat het dan gehou, hy het vars gebly. So is ons 'n kosbare beeld van hoe God vir ons wil voorsien op tydelike gebied, maar verseker ook op geestelike gebied. Dag vir dag wil hy voorsien, maar het vra dat ons dag vir dag ons manna sal gaan optel by sy voete. Dag vir dag getrou met hom sal wandel. Dag vir dag met hom sal wandel, sodat hy dag vir dag vir ons kan sorg op alle vlakke. Daar is geen ander manier as om met God te wandel as elke dag vars. Moenie staan op gisterse genade nie. Moenie leen by môre se genade nie. Elke dag is 'n nuwe dag. Elke dag gaan leen ons sy genade vir vandag, om hom vandag te dien, om hom vandag te ken, om hom vandag te verheerlik, sodat hy vandag aan my behoeftes kan voorsien, en in ons wandel met die Here dag vir dag, gaan jy agterkom hoe God voorsien, nog voor jy vra. Gaan jy agterkom dat God proaktief vir jou deure oopmaak en toemaak, en baie keer verstaan ons die goed nie altyd dadelik nie, maar later van tyd as ons terugkyk, dan sien ons duidelik hoe het die Here vir my voorsien op maniere wat ek maar net kan staan en sê, dankie Here. Dag vir dag dien ons die Here, en dag vir dag wil hy die kom voorsien, aan die kom voorsien, verskoon tog, wat dag vir dag met hom wil wandel, in rein motiewe, in opregtheid van gees, om alles wat ons tot hier toe geleer het in die Onse Vader gebed toe te pas, en dit in gedagte te hou, en elke dag 'n vars keuse, ek dien die Here. Wat is ons motief in gebed? Is dit om God te verheerlik? Is dit om sy koninkryk uit te brei? Is dit vir my en jou om in lyn te kom met sy wil? Onthou, die motief van ons gebede is uiters belangrik. Hoekom bid ons? Is dit uit my eie selfsug, of is dit om lief het? Is omdat ek hom wil dien, om ek wil hê met my in staat stel om hom te dien. Laat my so dink aan hierdie ou seentjie wat een aand sy deur toegemaak het en 'n geweldige vurige gebed gebid het. En gebid het en gesê, seën my vader, seën my moeder, seën my boetie, seën my hond. En asseblief Here, seën vir ouma, en toe roep hy uit, hy sê, en seën daai fiets wat ek moet kry. En sy ma storm die kamer en sy sê vir hom, seën, God is nie doof nie. Hy sê nie, ek weet ma, maar ouma in die volgende kamer is doof. Mag ons beleef dat ons gebede opreg is, God gerig is, as ons bid vir ons daaglikse brood, en hy sal vir ons voorsien. Seën vir u en vrede. Totsiens.